Stjórnarfar. Í Noregi þingbundin konungsstjórn. Núverandi konungsfjölskylda hefur ríkt frá árinu 1905 þegar Noregur fékk sjálfstæði frá Svíþjóð. Fyrir rúmlega 1000 árum voru margir smákóngar í Noregi en landið var sameinað í eitt konungdæmi af Haraldi Hárfagra. Norðmenn fengu stjórnarskrá 17. maí 1814 og sá dagur þjóðhátíðardagur þeirra. Til þingsins kosið á 4 ára fresti og eru þingmenn 165.